Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga do t'ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenares Volli. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistron 4 viktima dhe 279 raste të reja me koronavirus. Vjosa Osmani dhe Albin Kurti nënshkruajnë marrëveshje për listë të përbashkët në zgjedhje. Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në Kosovë konsiderohet i pamundur. Dhoma e përfaqësuesve qon përpara procedurat për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minuta dëgjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesja e detyrës presidentit Vjosa Osmani dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, kanë nënshkruar të njëjtën në listën e përbashkët për garën në zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit në Kosovë. Presidenti janë në detyrë dhe unë, ish kryeministri, me subjektet tona politike do të na gjeni në të njëjtin vend dhe për të njëjtin qëllim. Kemi bërë marrëveshjen e parimeve dhe synimeve politike të cilën sapo e nënshkruan para jush, ka deklaruar Kurti. Osmani në anën tjetër ka thënë se marrëveshja e Saintës përfaqëson vullnetin e qytetarëve. Sipas saj, bashkimi me Lëvizjen Vetëvendosje shkon përtej listës së përbashkët zgjedhore. Në korrik të vitit 2020, Osmani u shkarkua nga postet udhëheqëse që kishte në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Këshilli përgjithshëm i LDK-s mori këtë vendim pas propozimit të liderit të kësaj partie, Isa Mustafa, sipas të cilit Osmani ka shkelur statusin e partisë kur është prerur kundër qeverisë tashmë në detyrë të drejtuar nga Abdullah Hoti. Qytetarët sërb që jetojnë në Serbi dhe kanë të drejtën e votës në Kosovë do të mund votojnë si të gjithë votuesit tjerë jashtë shtetit përmes postës dhe sipas të njëjtave rregulla që vlen edhe për të tjerët, thon zyrtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Meq posta e Kosovës dhe ajo e Serbisë nuk kanë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave, atëherë qytetarët që jetojnë në Serbi vota do të mund t'i dërgojnë përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të tjera në vendet fëqinje, me cilat Kosova ka marrëveshje. Kronike Bekim Bislimit.
Shtetësit e Republikës së Kosovës me të drejtë vote dhe që jetojnë jashtë territorit të Kosovës që nga 13 janarje deri më 21 janar do të mund të aplikojnë nëpërmes postës për tu regjistruar si votues jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të cilat do të mban më 14 shkurt. Kjo vlen edhe për shtetësit e Kosovës të përkatësisë etnike serbe, të cilët jetojnë jashtë Kosovës. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi përmes një deklarate për Radio në Evropa e Lirë ka sqaruar që të ashtu turat e pakut të votimit duhet të arrijnë në kutinë postare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri më 12 shkurt.
Duke filluar nga 2 shkurt deri më 12 shkurt është periudha e votimit përmes postës dhe kjo vlen për të gjithë votuesit të cilat regjistrohen sukcesshëm si votues jashtë Kosovës.
Elezi ka shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur detajet në faqen e saj të internetit për mënyrat e aplikimit për tu regjistruar si votues jashtë Kosovës, qoftë përmes kutisë postare, faksit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo përmes adresës elektronike të shërbimit votues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, siç ka njoftuar edhe më parë KQZ-ja, aplikuesi përmes një adrese elektronike mund të kërkojë që përveç vetes t'i lajmëroj për regjistrim edhe antarët e familjes së ngushtë me të njëjtin mbiemër. Siç thuhet në udhëzimin e KQZ-s në formularin e aplikimit për regjistrim, aplikuesi duhet ta shkruajë numrin e tij të telefonit dhe se aplikacioni do të verifikohet me tërthirrje në atë numër. Në rast se aplikuesi nuk lajmërohet në telefon, atëherë kërkesa e tij do të refuzohet, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Por për qytetarët serb që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtë vote në Kosovë, mbetet sfidë fakti se si do t'i dërgojnë aplikimet e tyre për t'u regjistruar si votues jashtë vendit, si dhe dërgimi i votave të tyre. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019, një numër i caktuar i votave që kishin ardhur nga Serbia në Kosovë ishin shpallur të pavlefshme sepse nuk ishin arritur përmes rrugëve postare, ndërka që disa prej tyre kishin qenë edhe objekti kontrollimit. Posta e Kosovës dhe posta e Serbisë nuk kanë ndonjë marrëveshje për qarkullimin e dërgesave. Këtë e konfirmon ushtruesi detyrës së drejtorit të postës së Kosovës Gjevdet Smakiqi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se megjithatë qytetarët serb të Kosovës që jetojnë në Serbi dhe që kanë të drejtën e votës në Kosovë mund t'i dërgojnë votat e tyre në të njëjtën mënyrë sikurse dhe në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2019 përmes tranzitit në postën e Maqedonisë së Veriut. Me këtë të fundit posta e Kosovës ka marrëveshje e cila është ende në fuqi.
Në qenë se edhe ligji dike s'kosohet për zhjetet e për tanë të stibohat votimi për mes putet, qytetarët e Kosovës që janë shtetas në të drejtë votën e Kosovës, që jetojnë në Republikën e Serbisë, në mënyrën një që kanë përdojë ata qytetarët vitit 2019, mund të përdojë në njëtën me dhe më tërë në mënyrën të regët. Dhe tranzitër e kena nga në postën e Macedonisë. Në qovë të të dërgojnë edhe për mes postës Molit Zi, nga i kena më ndaj marveshën me bo trafiku ndër kontorë dhe ato pralohën pas taj një të regët.
Me gjithë atës, Makiqi ka përkujtuar se nara se votat nuk dërgojnë në këtë mënyrë, atër ato njëjtë si kurse në vitin 2019 do të konsideron një të regullta dhe të pavlevshme. Ish drejtori postës së Kosovës e cila funksionon të si pas sistemit të Serbis, Rangel Nojkic, po ashtu ka theksuar se flet votimet nga Serbia nuk mund të arrin drejt për drejt në postën e Kosovës, për shkak se bashkëpunimi ndërmjet postave të të dy vendeve nuk ekziston. Ka qenë praktik që organizata e sigurisë së Bashkimit Evropian ti merrte flet votimet dhe ato ti dërgonte drejt për drejt në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe jo në postën e Kosovës, e më pas në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka theksuar Nojkic. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se procesi i transferimit të votave të qytetarëve të Serbisë në Kosovë nuk është i kontestueshëm aq shumë sa është ajo që ndodh brenda postës së Serbisë gjatë votimit. Kjo është e diskutueshme, është problematike. Ky votim gjithmonë ka qenë i diskutueshëm dhe me pikpyetje dhe mendoj që kushtet e lidhur me këtë çështje nuk e kanë përmirësuar votimin transparent dhe as të rregullt, ka vlerësuar Nojkic. Në vitet e mëhershme, misioni OSBE-s në Kosovë ndihmonte KQZ-s për zbatimin e zgjedhjeve duke ofruar këshillat e natyrës teknike, gjithsesi ka pasur rolin e ndërmjetësuesit. Askush nga ky mision nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a do të ndërmjetësoj këtë herë për zbatimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë të mbajtura në tetorin e vitit 2019, pakon me zarfet në të cilat ishin mbi 3500 flet votime nga Serbia, i kishte sillë në post në Prishtinë zyrtari i Serbisë për ndërlidhje me Kosovën Dejan Pavićević. Megjithatë, ato vota janë anuluar sepse paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë konfirmoi se ato nuk ishin ardhur përmes rrugës postare, por janë dorëzuar postës në Kosovë, gjë që është në kundërshtim me rregullat zgjedhore të votimit jashtë Kosovës. Zyrtari për në lidhje me Kosovën i Serbisë Dejan Pavićević nuk ishte i qasshëm për të marrë një deklaratë nga ai lidhur me sjelljen e flet votimeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Para se të shpalleshin të pavlefshme votat e ardhura nga Serbia në vitin 2019, ato ishin edhe nën hetim për shkak se zyrtarët e KQZ-s gjatë procesit të verifikimit dhe kontaktit me zarfet e ardhura nga Serbia përfunduan në spital për shkak të reaksionit alergjik ndaj një substance e cila gjendej në përbërjen e zarfeve. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ishte konfirmuar që në zarfe nuk ka pasur shkaktar infektues, ndërka që prokuroria atëherë nisi hetimin dhe deklaroi se disa mostra të zarfeve janë dërguar për analizë laboratorike. Shpallja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë ka ardhur pas konfirmimit nga gjykata kushtetuese e Kosovës se qeveria në krye me Abdullah Hotin nuk është e ligjshme për shkak se vota e deputetit e Temarifi është e pavlefshme, marr parasysh që gjatë kohës kur ishte bërë votimi ai ishte i dënuar me 1 vjet e 3 muaj burg për shkak të keqpërdorimit të subvencioneve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdullah Hoti e ka shkarkuar dyherë drejtorin e administratës tatimore të Kosovës brenda pak muajsh. Organizatat që monitorojnë punën e qeverisë tonë se ky vendim i ekzekutivit është i kundërligjshëm dhe po bëhet për të kontrolluar postet e larta institucionale, por aq Kosova është në pushtet. Raporti Nadia Ahmetit.
Kryeministrin e detyrë Abdullah Hoti të martën për të dytën herë brenda 3 muajsh e shkarkoi Ilir Murtezaj nga posti drejtorit të përgjithshëm të administratës tatimore të Kosovës. Herën e parë, me 16 tetor, Murtezaj u shkarkua për shkak të siç është thënë performancës së dopt. Kurse për shkarkimin herën e dytë deri më tani nuk ka marrë ndonjë vendim me shkrim nga kryeministrin e detyrë. Zyra e kryeministrit të martën ka njoftuar se në postin e ushtruesit të detyrës së ATK-s për të dytën herë është emëruar Ekrem Hysenaj, pa e përmendur shkarkimin e Murtezajt. Si pas Ilir Murtezajt, qeveria aktuale është duke shfrytzuar ditët e fundit e pushtetit për të realizuar interesat individuale të disa njerëzve. A i thotë se për emrimin e ushtruesit të drejtorit të ri është njoftuar për mes medjave.
realisht unë nuk e di qëllimin e këtij ministri në detyrë, zotë Abdullah Hoxha, ministri në detyrë, financa zotë zonjës Hikmet Bajrami. Mirë, por një vendim i tillë ka dëmtuar rendin institucionin e vital të shtetit dhe ka rrezikuar stabilitetin makrofiskal, duke zhvilluar mundësinë e inkasimit të fyrave dhe plotimit të formalitetit.
Administrata tatimore e Kosovës është agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Financave. Hikmet Bajrami, ministri në detyrë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Murtezaj është karkuar për të njëjtat arsye që është liruar herën e parë nga detyra. Kurse sa i përket akuzave të Murtezajt se qeveria në detyrë po shfrytëzon ditët e fundit për interesa individuale, ministrja Bajrami shkurt përgjigjet se absolutisht nuk është e vërtetë.
Për të njëjtat arsye që është karkuar herën e parë. Arsyet e për herën e parë kanë qenë publike.
Murtezaj është kthyer në punë pas shkarkimit të parë, pasi që Këshilli i Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil aprovoi ankesën e tij dhe obligoi kryeministrin në detyrë që ta rikthejnë në krye të këtij institucioni brenda 15 ditësh. Me një vendim të datës 31/12/2020, të cilin e posedon në Radio Evropa e Lirë, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka rikthyer në pozitën e tij drejtorin Murtezaj. Murtezaj ka nisur punën me 8 janar.
Tëra kjo ka si një gjojë organizuar nga qeveria në detyrë, njëtën kohë për të gjoja mushtirë, si kurse po zbatu mendimet e këshillës, në honën tjetër duke zbatu planin B, me qëllim që të përmes një komisionit të prapëtën pa mundësojnë në ndarën timin e dhe punë.
Në vendimin e këshillit shtetëror për vlerësim dhe disiplin, që funksionon e kuadër të Ministrisë e Punëve të Brendshme të datës 11 janar 2021, thuhet se aprovohet kërkesa Ministres e Financave Hikmet Bajrami për iniciimin e procedurës disiplinore kunder Ilir Murtezajt, drejtorën e ATK. Por në këtë vendim, thuhet se Ilir Murtezaj pezulloten nga detyra drejtorit të përgjithshëm deri në një vendim tjetër. Murtezaj thot se për të gjitha shkeljet ligjore dhe padrejtësitë ushtruara nga ministrja në detyrë Hikmet Bajrami do të shfrytëzojë mjetet juridike për mbrojtjen e të drejtave. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se rasti drejtorit të ATK-s është rasti më përfaqësues i kapjes së shtetit përmes shkarkimit të kundërligjshëm nga qeveria Hoti në muajin tetor të vitit 2020 dhe anulimin e këtij vendimi nga një organ i emëruar nga Kuvendi i Kosovës, siç është Këshilli Pavarur mbikëqyrës për shërbimin civil në fund të dhjetorit të vitit 2020, duke konsideruar vendimin e qeverisë të kundërligjshëm. Sipas Miftarajt, po vret tendenca kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti që përmes vendimeve të pabazuara dhe në rastet e kundërligjshme të zaptoj dhe kontrolloj çdo pozitë e cila lidhet me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit. Zyra e kryeministrit në detyrë nuk ka dashur të komentoj këto akuza. Përveç drejtorit të ATK-s, qeveria në detyrë në muajin tetor pas shkarkuar nga pozita edhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Rashid Çalaj dhe Ibrahim Gjakën, drejtorin e doganës së Kosovës. Kurse në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kryeministrin në detyrë Hoti i ka kërkuar Kreshnik Gashit që t'i liroj detyrën e drejtorit të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompensimi i gjitha dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në Kosovë shtirëse mund bëhet, ka thënë kryeministri në detyrë Abdullah Hoti. Sipas tij, për gjitha këto dëme, për cilat ende nuk dihet vlera e tyre, por që mund të jetë të mëdha, nuk ka mjete as në nivelin lokal dhe as në atë qendror. Komunat e Kosovës në cilat ka pasur vërshime tashmë kanë krijuar komisionet për vlerësimin e dëmeve. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdullah Hoti, gjatë një takimi virtual të enjtën me kryetarët e komunave të prekura nga vërshimet, ka kërkuar nga këta të fundit që të bëjnë sa më shpejt vlerësimin e dëmëve.
Ato që duhet bëjmë është përmes komisione komunale të vlerësimit të dëmëve të identifikoni familjet në gjendje të rëndë sociale, të cilat e kanë të pamundshme që të intervenojnë në sanimin e dëmave që është bënë në shtëpitë e tyre.
Fondi emergjencë sipas kryeministrit në detyrë do të themelohet nga rezervat shtetërore dhe gjatë javës së ardhshme, pasi që të vinë vlerësimet e dëmave nga komunat mund të merren edhe vendimet për shpërndarjen e mjeteve. Komunat e Kosovës, të cilat janë prekur nga vërshimet, kanë krijuar komisionet për evidentimin e dëmave, të cilat janë shkaktuar tek ekonomitë familjare, bizneset në bujqësi dhe në infrastrukturë. Dëmët konsiderohen të mëdha, por për vlerën e saktë të tyre mund të dihet pas disa javëve, pasi që këto komisione të përfundojnë evidentimin. Në një nga komunat e Kosovës, e cila ka pasur dëme të mëdha, është komuna e Vushtrisë. Kryetari kësaj komune tha për Radion Evropa e Lirë se janë rreth 500 shtëpi të dëmtuara dhe mijëra hektar tokë, si dhe ka dëmtime të tjera të cilat do të evidentohen. Ai thon se është e domosdoshme ndërhyrja a nivelit qendror në aspektin financiar, pasi që komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i kompenzuar pasuritë e qytetarëve që u shkatruan nga vërshimet.
Një shumë prej atyre shtëpive janë dëmtuar ndoshta pakryshëm, dhe ko ashtu pasuritë e qytetarëve në atë zonë. Prandaj është e domosdoshme ndërhyrja e nivelit qendror dhe qeverisë për shkak se komuna për fat keq nuk ka buxhet të mjaftueshëm për t'i dalë në ndihmë.
Buxheti i komunës së Vushtrisë për vitin 2021 është afër 19 milion euro. Edhe në komunën e Fush Kosovës, e cila është goditur në mas mjaft të madhe nga vërshimet, kanë filluar lirësimi dëmave, thot zëdhënësi kësaj komune Ali Topalli. Sipas tij, pas evidentimit të dëmave do të shohin forma dhe mundësitë e kompenzimit për qytetarët.
Bashkë me qeverinë e Kosovës, të cilët na kanë premtuar se do të ndihmojnë këtë temë, dhe komuna dhe sigurisht se do të në lejimin e do të në hapjen e buxhetit, sigurisht se do të bëhet edhe kompenzimi i dëmave.
Për dëmat që janë shkaktuar në bujqësi, ministri në detyrë i bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Besian Mustafa, gjatë një vizite që u ka bërë disa fermerëve, ka thënë se këto dëme do të kompenzohen.
Sa po të kemi raportet finale, do bëjmë një përmbledhje përfundimtare të gjitha komunave dhe do nxjerrim një vendim në qeveri për kompenzimin financiar të këtyre dëmeve.
Dëme nga vërshimet janë shkaktuar edhe në komuna tjera, si në komunën e Gjakovës, Klinës, Obiliqit, Prishtinës e të tjera. Zëvendësia e komunës së Gjakovës, Nita Efendiu Brovina, tha për Radion Evropa e Lirë se dëmët e shkaktuara nga vërshimet nuk do të mund të kompenzohen pa ndihmën e qeverisë.
Këtë rast ne edhe na duhet ndihma e qeverisë, sepse nuk e kemi paraqitur një situatë të tillë, që buxhetimi i buxhetit është në muajin shtator, kështu që të gjitha mjetet e planifikuara janë vetë të destinuara dhe pa ndihmën e qeverisë ne e kemi pamundur që të kompenzojmë dëmat.
Me të mëdha nga vërshimet janë shkaktuar edhe në komunën e Malisheves. Zëdhënësi kësaj komune Artan Paçarizi tha për Radion Evropa e Lirë se për kompenzim të dëmëve do t'i drejtohen qeverisë të Kosovës, pasi që komuna nuk ka fond emergjent.
Komisioni për vlerësimin e dëmëve është duke punuar në vendimin e tyre, por për momentin nuk mund të spekuloj me vlera për dëmët, pasi mund të them se dëmët janë të konsiderueshme si në ekonomi familjare, në biznese, në bujqësi, por edhe në infrastrukturë.
Shumë rajone të Kosovës janë vëshuar në ditët e fundit si pasojë e rreshjes shiu dhe borës. Disa shtëpi janë përmbytur në këto rajone, uji ka dëpërtuar brenda shtëpive, duke shkaktuar dëme të mëdha në anvistri dhe gjëra tjera. Familje të shumta janë evakuuar nga shtëpitë e tyre. Radio Evropa e Lirë ka vizituar disa familje, shtëpitë të cilave u dëmtuan nga uji, banorët e të cilëve shpresojnë në ndihmën institucionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut synon të regjistrojë popullsinë e vet pas shumë vjetëve. Në parlament pritet miratohet ligji që mundson regjistrimin e popullsisë, mirë po opozita maqedonase po kërkon anulimin e të njëjtit. Por VMRO DPMNE-n mbetet kontestues mungesa e metodologjisë dhe regjistrimi personave që kanë kontratë të përkohshme jashtë Maqedonisë së Veriut. Ulësit nga Shkupi i sjell Zaria Tahiro Jahjaga.
Në parlamentin e Maqedonisë së Veriut është duke u zhvilluar debati ashpër për sa i përket projekt ligjit për regjistrimin e popullsisë, i cili duhet të realizohet nga 1 deri në 22 prill të këtij viti. Deputetët e opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s mbrojnë qëndrimin se propozim ligji për regjistrimin e popullsisë duhet të tërhiqet nga procedura parlamentare. Në të kundërtën, siç kanë thënë, do të ngrenë iniciativë për abrogimin e këtij ligji. Për VMRO-DPMNE mbetet e papranueshme që ligji për regjistrimin e popullsisë shkon drejt miratimit pa u hartuar metodologjia e zbatimit të procesit. Për VMRO-DPMNE mbetet kontestuese që të regjistrohen dhe persona që janë me punë të përkohshme jashtë vendit.
Popisët treba da ja utvërdi realna të slika.
Regjistrimi si proces statistikor duhet të pasqyroj gjendjen reale të popullsisë ati i shteti. Pra bëhet fjalë për regjistrim të popullsisë. Mendohet popullsisë rezidente që të bëhen planifikime në interes të qytetarëve që jetojnë këtu, politikat ekonomike, ata shëndetësore, arsimore, kulturë e tjerë. Pra, regjistrimi na duhet për të hartuar politika për qytetarët të cilët jetojnë këtu. E kuptoj, duhet të kemi edhe një regjistër për diasporën, sepse bëhet fjalë për statistikë, por të paktën të definohen si qytetar jo rezident. Ka theksuar deputetja e VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska-Dafkovska, përderisa zëvendës ministri i drejtësisë Agim Nuhiu, i cili është nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka theksuar se në regjistrimin e popullsisë që parashihet të realizohet këtë pranverë, do të përfshihen edhe të gjithë ata të cilët punojnë jashtë vendit.
Me këtë përcaktim, rritet objektiviteti, transparenca, kolegialiteti i punës në entin shtetëror për statistikë, dhe flakën çdo dyshim.
Nga ana tjetër, opozita shqiptare, Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa është ankuar se shumica parlamentare i ka pamundësuar që të ndërhyjë në këtë ligj përmes amendamenteve. Përderisa drejtori i Entit Shtetëror të Statistikave, Apostol Simonovski për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se institucioni që drejton ka bërë të gjitha përpjekjet që të realizojë një proces të besueshëm të regjistrimit të popullsisë në përputhje me standardet e përcaktuara nga Eurostat. Simonovski, duke komentuar kërkesën e VMRO-DPMNE-s që të shtyhet sërish procesi i regjistrimit të popullsisë, thosë se çdo shtyrje ka kosto të lartë përsa i përket hartimit të politikave të shëndosha për të ardhmen e qytetarëve dhe rreth shtetit.
Që ndje vrimë sa do shuhen një neon.
Do të thotë se më nuk kemi kohë për të shtyr procesin e regjistrimit të popullsisë. Neve na duhen të dhëna të paktën për 10 vitet e fundit, të cilat të dhëna ne nuk i kemi pasi regjistrimi i fundit është realizuar para më shumë se 18 viteve. Më shumë institucione nuk mund të zhvillojnë plane për zhvillim sepse mungojnë të dhënat reale për sa i përket popullsisë, thot Simonovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dhoma e përfaqësuesve ka miratuar artikullin për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump. Tani procesi është në duart e anëtarëve të Senatit. Udhëheci i këtij institucioni ka thënë se nuk ka gatishmëri që të organizojë sajën urgjente, çka nuk kupton se procedurat për shkarkim mund të finalizohen pasi Trump ta kryejë mandatin. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Ligjvënësit në dhomën e përfaqësuesve kanë miratuar të mërkurën rezolutën për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump për shkak të rolit të tij në sulmin ndaj Kongresit nga një turme mbështetëse më 6 janar. Trump është presidenti i parë në historinë amerikane ndaj cilit janë kryer dy tentime për largim nga zyra. Rezoluta për shkarkim është miratuar nga 232 ligjvënës derisa 197 të tjerë kanë votuar kundër. Përveç demokratëve, 10 republikan kanë votuar po ashtu në të mirë të shkarkimit të Trumpit. Pas këtij hapi, Senati do duhet të zhvillojë një seancë gjykimi, çka potencialisht mund t'i ndalojë Trumpit edhe kandidimin e sërishëm për president. 2/3 e Senatit, të udhëhequr nga republikanët, nevojitën për të dënuar dhe larguar Trumpin nga zyra, që nuk kupton se të paktën 17 republikan duhet ju bashkohen demokratëve kundër presidentit në Senatin me 100 ulse. Lideri i shumicës në Senat, republikani Mitch McConnell, ka thënë demokratit Chuck Schumer se nuk ka gatishmëri për të organizuar seancë urgjente për të shqyrtuar largimin e Trumpit nga zyra pas përfundimit të procedurave në dhomën e përfaqësuesve. McConnell më pas ka thënë se ende nuk ka vendosur si do të votojnë në këtë proces. Byroja Federale e Hetimeve ka paralajmëruar për mundësinë e organizimit të protestave të armatosura në Shtetet e Bashkuara, teksa zhvillohet inaugurimi i presidentit të zgjedhur Joe Biden më 20 janar. Trump, i cili ka thënë se nuk do të marrë pjesë në inaugurim, vazhdon të mos pranoj rezultatin e zgjedhjeve. Teksa është diskutuar për artikullin për shkarkim, shtëpia e Bardh ka lëshuar një komunikat në emër të Trumpit, i cili ka bërë thirrje për qetësi. Lidhur me raportimet për më shumë demonstrata, më ju bëj thirrje që të mos ketë dhunë, të mos ketë shkelje të ligjit dhe të mos ketë vandalizëm të çfarë do lloj, është cituar të ketë thënë ai. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka thënë se procedura e shkarkimit të Trumpit nuk është motivuar në bazë partijake. Presidenti duhet të dënohet nga Senati, i cili duhet të sigurojë se Republika do të jetë e sigurt nga ky njeri, i cili është kaq i vendosur për të shkatruar gjërat që i duam dhe na mbajnë bashk, ka thënë ajo. Pelosi ka thënë se i thyet zemra, që është pjesë e një tjetër procedure shkarkimi. Pak para sulmit të 6 janarit në Kongres, Trump ka bërë një fjalim të zjarrt duke u përthirrë mbështetësve të tij që të marshojnë në ndërtesë të Kongresit pas disa javëve që janë bërë deklarata të pa baza se zgjedhjet janë manipuluar. Fjalimi i tij është bërë teksa në Kongres, ka qenë duke u kryer numrimi zyrtar i votave të kolegjit elektoral, e cila ka konfirmuar humbjen e Trumpit në garën e presidentin e zgjedhur Joe Biden në zgjedhjet e 3 nëntorit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë njoftuar të njëjtën se nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi kanë vdekur edhe 4 persona. Rastet e vdekjes janë nga komunat Suarek 2 raste dhe me nga një rast janë Drenasi dhe Lipjani. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se ka regjistruar edhe 279 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 1775 mostrave. Nga sëmundja janë shëruar edhe 441 pacient, ndërsa rastet aktive janë 5401. Marë parasysh të dhënat e fundit që prej shfaqjes së rasteve të para në koronavirus në Kosovë më 13 mars dhe deri më tani janë regjistruar 54839 raste, prej të cilëve mbi 48000 janë shëruar, derisa 1392 kanë vdekur. Ekspertët e organizatës botërore të shëndetësisë kanë arritur të enjtë në Kin për të nisur hetimin e shumë pritur për origjinën e koronavirusit. Media shtetërore kineze ka raportuar për arritjen e një ekipi prej 10 ekspertësh në Wuhan më 14 janar. Ata pritet të qëndrojnë për një muaj në shtetin ku është identifikuar për herë të parë virusin në fund të vitit 2019. Për origjinën e koronavirusit ka ende spekulime. Disa besojnë për mundësinë e mbartjes nga lakuriçi në njerëz përmes vlerjes së ndonjë kafshë tjetër të shitur për ushqim, apo qëllime mjekësore në ndonjë treg në Wuhan. Ekonomia e Gjermanisë është kurur për 5% më 2020, që ka përbën shifër më të vogël se sa është parashikuar, me që masat e pashembull të qeveritare të ndihmës kanë ndihmuar në zvoglimin e shokut të shkaktuar nga pandemia. Franca dhe Italia, që mbajnë vendet e dyta dhe të treta respektivisht në eurozonë, është parashikuar që të përballen me 9% kurje më 2020. Të dhënat e së enjtës tregojnë se si kriza me pandeminë është duke rritur dallimet brenda 19 vendeve anëtare që kanë për valutë euron. Zyra e statistikave në Gjermani ka thënë se rritja e bruto prodhimit të brendshëm ka pësuar rënje për 5.3%. Ka qenë viti katastrofës, mirë po duke marë parasysh se nga çka jemi friksuar për gjatë vitit të kaluar, unë mund të them se jemi përballur me ulje të lehtë, ka thënë analisti Uwe Burkert. Zyra e statistikave në Gjermani ka thënë se rritja ekonomike ka stagnuar në qerekun e 4 të vitit të kaluar, mirë po ekzistojnë trende pozitive më 2021, çka nuk kupton se Gjermania ka arritur të menaxhojë relativisht mirë valën e dytë të pandemisë së koronavirusit. Organizata ndërkombëtare Amnesty International u ka bërë thirrje armenisë dhe Azerbajxhanit që të nisin menjëherë hetimet për përdorim të gabuar të armëve në zonat me popullat të dendur civile gjatë luftimeve për rajonin e Nagorno-Karabakut. Sipas kësaj organizate, sulmet e tilla shkelin ligjin ndërkombëtar. Të dyja palët e përfshira në konflikt kanë mohuar se kanë shënjestruar civil gjatë konfliktit, pavarësisht të dhënave të pakundërshtueshme, se ato kanë bërë një gjë të tillë duke përdorur me qëllim municion dhe armë tjera shpërthyese me efekt të gjerë, ka thënë organizata për të drejtat e njeriut me Selin në Londër. Autoritetet e Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë arritur armpushim të ndërmjetësuar nga Moska, që ka hyrë në fuqi në nëntor të vitit të kaluar, duke u dhënë fund luftimeve më të këqija për Nagorno-Karabakun prej fillimit të viteve 1990. Udhëheqësi i rrjetit social Twitter Jack Dorsey ka qëndruar mbrapa vendimit për t'ia ndaluar presidentit amerikan Donald Trump çasjen në këtë platformë, mirëpo ka pranuar se ky veprim përbën shembull të rrezikshëm. Dorsey, kompania e cilit është kritikuar pasi ka bllokuar llogarinë Trumpit, ka thënë se beson se ky ka qenë vendimi i drejtë për Twitterin. Megjithatë, ai ka thënë se bllokimi i Trumpit përbën shembull që sipas tij është i rrezikshëm rreth fuqisë të një individi apo një korporate që ka në bisedën publike globale. Trump ka shfrytzuar llogarinë e tij në Twitter përgjatë presidencës së tij për të folur drejt për drejt me më shumë se 88 milion mbështetës. Kjo ndalesë ka nxitur kritika nga ana e disa republikanëve që kanë thënë se një gjë e tillë dëmton të drejtën e presidentit për fjalë të lirë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cëbolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.